Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji katika habari za dunia hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Kuanzia Jumatatu, viongozi wa dunia watakutana kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka katika mji wa New York, ambako Rais Donald Trump atazungumza, na swala la Korea Kaskazini linatarajiwa kuwa ndio ajenda kuu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Pyongyang Jumatatu, duru ya pili baada ya wiki tano tu, ikiwa ni kujibu utawala huo kwa kufanya jaribio la kombora la gesi ya hydrogen September 3. Trump amesema swala la kuchukuliwa hatua za kijeshi na Marekani litawekwa mezani, na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa na mkuu wa usalama wa taifa waliunga mkono hilo. Jumatatu Rais Trump ataongoza mkutano pembeni pia mwa baraza la Umoja wa Mataifa kujadili kuhusu kufanya mageuzi katika mfumo wa Umoja wa Mataifa. Vikosi vya usalama nchini DRC vimewaua takriban wakimbizi 18 wakati wa ghasia zilizokuja Ijumaa zikifuatia mipango ya kuwarejesha baadhi ya wakimbizi nchini kwao. Wamesema hayo maafisa na wanaharakati. Wanajeshi na polisi walifyatua risasi wakati wakimbizi wakijaribu kuwatorosha baadhi ya wenzao katika mji wa Kamanyola mashariki mwa DRC karibu na mpaka wa Burundi. Vikosi vilijaribu kuwatawanya wakimbizi kwa kufyatua risasi hewani, lakini walizidiwa nguvu wakati kundi hilo lilipoanza kurusha mawe. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani Josu Boji. Shahidi Alfred Rukungo amesema wanajeshi waliendelea kufyatua risasi katika kundi hilo hata pale ambapo wakimbizi wengine walikuwa wameshajeruhiwa. Afisa wa habari wa Umoja wa Mataifa aliyoko Kongo, Florence Marshall, amethibitisha vifo hivyo akisema kuwa serikali ya Kongo na shirika la wakimbizi duniani na ujumbe wa linda amani wa Umoja wa Mataifa huko Kongo wamepeleka jopo la watu katika eneo kuangalia kila kilichotokea huko. Na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamevamia mji mwingine muhimu karibu na mpaka wa Kenya, hali inaonyesha kuendelea na mashambulizi yao dhidi ya taasisi za serikali. Wakazi huko Elwak wamesema wapiganaji wa Al-Shabaab waliingia katika mji huo baada ya muda mfupi wa mashambulizi ya risasi na kundi dogo la maafisa wa serikali ambao baadaye walitorokea kukatisha mpaka wa Kenya. Wanamgambo walitegua milipuko yao katika kituo cha polisi kwenye mji huo, lakini walioathirika bado hawajulikani. Mkazi mmoja amesema wanamgambo walikuwa wanafanya doria katika maeneo jirani mapema asubuhi na aliona wapiganaji waliokuwa na silaha nzito kupitia dirisha lake. Mkazi wa pili alisema aliona wanamgambo wa Al-Shabaab waliovamia jumba la kuhifadhi bidhaa mali ya shirika moja la misaada la ndani. Wanamgambo hao walichukua bidhaa mbalimbali za misaada zilizokuwemo ndani ya jengo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe Morgan Changirai amelazwa katika hospitali nchini Afrika Kusini. Hiyo ni kwa mujibu wa kiongozi wa juu wa chama hicho. Luke Tamborinyoka, msemaji wa Changirai kutoka chama cha MDC, amesema Jumamosi kwamba alikuwa amelazwa kwa ajili ya uangalizi wa kawaida wa afya yake. Kiongozi huyo amesema Changirai, ambaye ni mpinzani mkubwa wa Rais Robert Mugabe katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, alianza kutapika sana baada ya kumaliza mkutano wa chama. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba Changirai, waziri mkuu wa zamani, alipelekwa hospitali Afrika Kusini akiwa na hali mbaya. Changirai mwenye umri wa miaka 65 alitangaza mwaka jana kwamba alikuwa anatibiwa saratani ya utumbo. Changirai alishirikiana madaraka na Rais Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 93 kati ya mwaka 2009 hadi 2013 baada ya uchaguzi uliopingwa mwaka 2008. Polisi wa Uingereza wamesema wamemkamata mtu mmoja kwa kuhusika na tukio la ulipuaji bomu Ijumaa katika gari moshi wakati wa harakati nyingi. Maafisa wa usalama wanasema kijana mmoja mwenye umri wa miaka 18 alikamatwa katika eneo la bandari la Dover Jumamosi asubuhi. Dover ni eneo kuu kwa wasafiri baina ya Ufaransa na Uingereza. Mapema Jumamosi maafisa wa polisi walisema wamefungua kituo cha Green Station ambako bomu lilipuka. Picha za bomu zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kitu kama ndoo kikiwa kinawaka moto na kuwekwa kwenye mfuko wa plastiki karibu na mlango wa reli. Waziri Mkuu Theresa May alisema baada ya shambulizi kituo cha taifa cha kupambana na ugaidi kimeamua kupandisha kiwango cha ugaidi kuwa juu, ikimaanisha kwamba shambulizi lingine linaweza kutokea. Kundi la ISIS limedai kuhusika na shambulizi hilo. Wabunge huko California wamepitisha azimio kulifanya jimbo maarufu la Marekani kuwa hifadhi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali maalumu vya kuishi nchini. Hatua hiyo itazuia polisi kuuliza watu waliokamatwa kama wana vibali. Pia itawazuia polisi kushirikiana na maafisa wa uhamiaji. Gavana Jerry Brown amesema anaunga mkono hatua hiyo ambayo itawalinda zaidi wahamiaji katika jimbo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump aliahidi wakati wa kampeni zake za kugombea urais kwamba atawasaka watu wasiokuwa na vibali vya kuishi Marekani na kuanzisha programu ya kuwarejesha makwao.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa Sauti ya Amerika moja kwa moja ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Msikilizaji, na kukaribisha katika kipindi cha Live Talk ambacho kujia kila siku ya Ijumaa. Hii leo basi tunaangalia hali ya kisiasa inaathiri vipi biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi ambapo nashirikiana naye
Sunday Shumari.
Basi tunakusii uwe nasi mpaka pale tutakapokuaga. Vile vile katika line ya simu pia tutakuwa na mchumi kutoka Tanzania Exaud Makiao. Hali kadhalika tutakuwa na mwenyekiti wa magari ya mizigo huko nchini Kenya Peter Otieno. Tutakuwa na wafanya biashara kutoka eneo la Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi msikilizaji, kama mnavyofahamu hivi sasa uchumi katika eneo la Afrika Mashariki ya mataifa uchumi wako umekuwa ukishuka siku hadi siku, ni kutokana na matatizo ya kisiasa yaliopo. Basi kabla ya kuanza kuwasikiliza hao wachumi tuliokuwa nao, hali kadhalika wale watu wengine wanaweza kushiriki katika kipindi hiki, hebu kwanza tumsikie huyu mchumi kutoka Tanzania Exaud Makiao. Hebu kwanza tupe kwa mtazamo wako wewe, tathmini yako ya kiuchumi unavyoiona katika nchi ya Tanzania.
Hali ya uchumi wa Tanzania si nzuri, na tunaangalia kwenye kipimo cha maisha ya watu ya kila siku. Kwa hiyo kumekuwa na malalamiko mengi sana kila mahali kwamba maisha yamekuwa magumu, japo serikali imekuwa ikitamka kwamba uchumi umekuwa na takwimu zikionekana kwamba uchumi wetu unakuwa, lakini uchumi huu haujakuwa katika mifuko ya watu. Watu hawana uwezo mzuri wa kushiriki katika huduma za kijamii kama elimu, kama afya, na hata katika yale mambo mengine yanayohusiana na maji na mambo muhimu sana katikati ya maisha ya watu. Kwa hiyo kumekuwa na ugumu wa watu kukaa katika maisha. Kwa hiyo ukikutana na wafanyabiashara mahali popote, mtu anakuambia tupo tu, hakuna mfanyabiashara ambaye anaamini, ana confidence kwamba biashara yake inakwenda vizuri. Lakini kisiasa tunaambia kwamba hali ya uchumi ni nzuri na hali ya uchumi inakuwa. Lakini tusemeje kwamba hiyo hali ya kisiasa ikoje? Kuna mambo matatu ambayo ya kuzingatia tunapotazama katika ukuaji wa kibiashara na uhusiano wa kisiasa. Siasa inaweka nchi katika hali ya tension, kuwa na hofu. la wasiwasi. Kwa wafanyabiashara wengi wameacha kuwekeza kwa sababu hawaoni dalili, hawaoni viashiria na biashara zao kuendelea kuwepo na kustawi. Lakini pia kumekuwa na uhasama wa kisiasa unaounganishwa na hisani katika biashara. Wale wafanyabiashara wanaofanyika hisani kwenye siasa fulani ya mrengo fulani wanaweza wakajisikia salama zaidi kuendesha biashara zao kuliko wale wengine ambao labda wamesapoti wameunga mkono mrengo mwingine wa kisiasa, biashara zao zinakuwa mashakani. Kwa hali zote hizi zinawafanya wawekezaji na wafanyabiashara kukaa katika hali ya sintofahamu ambayo inafanya maendeleo yawe magumu na mtu kutokosa ule ujasiri wa kuwekeza katika biashara.
Asante sana Exaudi Makiao hapo Tanzania. Basi pia tunaongana naye kutoka nchini Kenya, Bwana Peter Otieno. Hebu tukupe nafasi utueleze hali ilivyo kwa sasa kibiashara hasa nchini Kenya baada ya haya masuala ya uchaguzi kuingia kati hivi sasa, ambapo pia si tu kwamba uchaguzi umekamilika lakini bado kuna duru ya pili na zinajua uchaguzi wa rais kurudiwa. Labda pengine hilo unaweza kaliangalia kwa upande wa kibiashara. Kuna athari zozote?
Kulingana na biashara katika nchi ya Kenya imeathirika kiasi kikubwa kulingana na joto za siasa ambapo zimekumba Kenya kwa jumla. Tulikuwa tunaifikiria kwamba wakati ikifika tarehe 8 mwezi wa 8 joto la siasa itakuwa imepungua na tutakuwa tumeanza kufanya kazi. Lakini hivi sasa mwenye biashara hana imani bado kuweka biashara na kuleta, sababu unajua katika Kenya ndio inaleta mali ya kupitia ikienda Tanzania, Northern Tanzania, ikienda Uganda, ikienda Rwanda, ikienda Burundi, ikienda DRC, ikienda Somalia, Southern Sudan na Ethiopia. Na saa zile kuna joto za kisiasa inaadhiri hizi uchumi za hizi nchi zote, sio nchi ya Kenya peke yake. Hata sisi kama mimi msimamizi ama mwenyekiti mkuu wa Car Importers Association of Kenya, hatuwezi kuuza magari sababu watu hawana imani, watu wanaogopa, hawajui kesho itatokea nini. Na unaona vile imekuwa, hata sisi saizi hatuelewi kama tutafanya uchaguzi tarehe 17 ama itasongezwa.
Lakini bado sisi hatujafika huko, tunataka tukujua kwamba hali ya kisiasa iliyopo hivi sasa, ambapo tunafahamu kwamba Wakenya wako na hemwa ya kusubiri uchaguzi wa marudio wa urais unaotarajiwa kufanyika Oktoba 17. Hali hii imeweza kuathiri vipi maisha yenu na biashara zenu na uchumi kwa jumla katika nchi ya Kenya mkiwa mnasubiri kuelekea hiyo tarehe 17 Oktoba?
Maisha ni ngumu, ndio sababu nilikuwa nasema watu wameweka pesa zao. Ukiangalia hata ukienda katika maduka, ukienda katika port, haina ile kazi vile tunayaijua. Ndio sababu nasema kulingana na vile ambapo ilivyo, watu wako na uoga. Hata wale ambapo wanapitisha mzigo wanazuia mzigo yao isije ikapitia hapa, isipokuwa zile ambapo ziko port, container ambapo ziko katika bandari, zile ambapo ziko katika container press station zinabebwa na zinaenda, hazina matatizo. Lakini watu wengi ambapo wanatakana walete mzigo wanaogopa.
Na kushukuru Bwana Peter Otieno, naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu. Tunaye Bwana George Amiani George.
Asante sana kunipatia nafasi hii. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kenya. Kwa kweli biashara imeathirika. Kwa mfano sasa upande huu tunakuza mahindi, lakini msisimko wa kuuza mahindi umeanza, lakini unaona sio kama miaka ambayo imepita. Wanunuzi ni kama ni wachache sana. Nafikiri vile mwenzangu amesema, kuna uoga fulani. Na pia hata pale dukani, hata sokoni, ukitembea kule unapata watu ni wachache sana, hasa siku za soko. Kwa mfano hapa Tarbo soko huwa siku ya Jumanne na Jumamosi, lakini unapotembea pale unapata wanunuzi ni wachache na wauzaji ni wachache. Hiyo ni kusema watu kidogo wanaogopa kidogo. Na pia hata usafiri, mimi naona mahali penye niko huwa nafanya kazi mbali kidogo, mahali penye napanda gari matatu, lakini unapata pia pale unapata wanaathirika, watu ni wachache, hata nauli inashuka chini kwa sababu hakuna watu. Nafikiri ni hayo tu.
Amiani, kabla kabla hujaondoka katika line ya simu, hebu tuambie hali ilivyokuwa kabla ya uchaguzi. Je, watu walikuwa wako na hamasa kiasi gani? Watu walikuwa wakifanya shughuli gani hasa katika kujiandaa na siku ya soko?
Kabla ya uchaguzi, wanunuzi walikuwa ni wengi, alafu wanabiashara wengi walikuwa natoka mbalimbali. Kwa mfano sasa Karbo ni katikati ya Webuye na Eldoret. Unapata kuwa wauzaji wanatoka pale Eldoret wanaleta vimbo vyao pale Karbo na pia kutoka Webuye. Lakini kwa sasa baada ya uchaguzi unapata hayo yafanyiki. Unapotembea pale hata bidhaa ni chache sana, hata huwezi kupata kile kitu unataka. Hiyo ni kusema wanaogopa wale kutoka Eldoret na pia Webuye. Unapata pia kuna uoga kidogo, na unapoenda pale sokoni unapata kuwa bei iko juu, na nafikiri hiyo ndio inaathiri uchumi wetu.
Tunakushukuru sana Amiani wa Tarbo huko Kenya. Basi kutoka Kenya, sande, kama tunafahamu nchi ya DRC eneo la kule Goma kumekuwepo na ghasia za kisiasa za hapa na pale. Tunaye mfanya biashara Providence akiwa huko Goma. Providence, hebu karibu katika live talk na tueleze hali halisi ya kibiashara katika eneo hilo iko vipi kwa wakati huu, hususan ambapo mnashuhudia mambo kadha wa kadha ya kisiasa.
Kwa biashara kwa hii wakati kuna wasiwasi kidogo kufuatana na situation ambayo iko Kenya, kwani Eastern Congo tuna depend na mapoo mbili, Mombasa na Dar es Salaam. Wakati inchi moja mwa hiyo mbili ina shida, kwetu tunakuwa na wasiwasi, kwani mzigo ya kutoka nje yote inapitia hapo kwa hiyo pao mbili. Hiyo inatuletea wasiwasi kwa sisi, lakini kwa hiyo wakati ndio wasiwasi tunayo kwa hiyo wakati ndio hiyo kidogo.
Providence, kama ulivyoeleza kwa maelezo yako, ungeweza pengine kutuelezea kwa kina zaidi kabla ya nchi ya Kenya kufanya uchaguzi? Je, usafirishaji wenu wa mizigo kupitia bandari ya Mombasa ulikuwa ukichukua siku ngapi, na ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kusafirisha mizigo yenu na kuweza kutumia bandari ya Mombasa tofauti na sasa?
Kutumia bandari ya Mombasa tulikuwa tunafanya juma siku ine au siku sita kufika kati ya Congo, Eastern Congo, Goma, kumkapana presidio mtani, excuse kidogo, ntachanga, ntakuwa naingiza ndani maneno ya Kifaransa moja moja.
Hakuna shida.
Hakuna shida. Ilikuwa inafanya kati ya siku ine na siku sita.
Na sasa hivi baada ya nchi hiyo kufanya awamu ya kwanza ya uchaguzi, ambapo bado watu wanafanya kampeni kuelekea uchaguzi wa marudio wa urais hiyo Oktoba 17, hali imekuwa vipi hapo katikati?
Sasa hiyo hali inaacha na sisi tunakuwa mkati ya wasiwasi. Wakati mtu anazoea kutumia hiyo njia kwenda kwa kutumia poo ya Mombasa, tunaanza kujiuliza mizigo yenye tutaleta ipitie Mombasa au ipitie Dar es Salaam. Hiyo inatutia wasiwasi kwa sisi wafanyabiashara wa Eastern Congo. Na haujua wakati mizigo inafika na kuna shida huko itakuwa namna gani. Kwetu inatia wasiwasi, inaacha watu wana stop kutumana mizigo na kidogo yenye iko hapo, na wengine wakishaona kama mizigo haikuye, wenye wanayo mizigo wana tendency ya kusema wapandishe bei. Hiyo ndio tunaita speculation. Hii inaleta wasiwasi kuwafanya biashara wa Eastern Congo.
Lakini haya mnayoshuhudia hivi sasa, je, mliyashuhudia pia katika ile awamu ya kwanza ya upigaji kura iliyofanyika mwezi wa Agosti? Au hivi ni vitu tu ambavyo kama wanavyosema mmekuwa tu na speculation kwamba huenda vikatokea na vikashusha zaidi biashara zenu kufanyika kwa haraka zaidi?
Wakati wa kwanza imefanyika, tunaona fujo inaanza, tukaanza kuogopa. Lakini tumeona mambo inaenda, wanasema itakuwa vitapita vizuri, tukasema uf. Lakini hapa namna tunaona campaign inaanza, tunaona kama hiyo kampani inakuwa nguvu, na kwetu tunasema na tunalomba Mungu kura ipitikane vizuri huko, kusikue shida. Kwani kukakuwa shida, lazima Eastern Congo nayo itakuwa shida kwa wafanyabiashara.
Asante sana. Nikija kwako nikupe tu nafasi bana Exaudi Makiao kule upande wa Tanzania. Mmekuwa mkifuatilia uchaguzi nchini Kenya na kuna biashara nyingi ambazo zinafanyika kati ya Kenya na Tanzania. Pengine hilo unalionaje kwa upande huo, athari zozote ambazo umeziona kutokana na hali ya uchaguzi? Exaudi Makiao, Tanzania, zamu ni yako, karibu.
Kwa kweli kumekuwa na athari kubwa sana ambayo imesababishwa na hali ya uchaguzi ulioko Kenya, lakini hapo hapo pia ikachangiwa pia na sera za kisiasa zinazoendelea katika taifa letu la Tanzania. Nikiangia kwenye upande wa uchaguzi uliko nchini Kenya, ni kwamba kumekuwa na wasiwasi wa baadhi ya wafanyabiashara wa Tanzania kupeleka bidhaa zao nchini Kenya kwa sababu hawana uhakika wa usalama, na kumekuwa na hofu kwamba huenda ukatokea machafuko na wakapoteza mitaji yao. Hilo limeathiri, wakati mwanzoni ilikuwa ni wakati huru na biashara kubwa ambayo Tanzania iko nafanya na Kenya ilikuwa hasa ni biashara ambazo zilikuwa zinafanyika za haraka za chapchap, lakini kwa sasa watu wameshika kwa hofu hiyo. Na upande mwingine kuna suala la sera na mtamko mbalimbali katika siasa za Tanzania ambayo pia yameathiri biashara za Kenya. Kuna tafsiri inayoonekana kwamba kwa Tanzania kuna mirengo miwili ya kisiasa inayotazama Kenya. Kwa hiyo hiyo mirengo pia imekwenda hivyo hivyo katika masuala ya uhusiano wa Tanzania na Kenya. Kwa hiyo kuna watu wana wasiwasi kwamba mrengo fulani Kenya ukifanikiwa, basi kutakuwa na ugumu wa Tanzania kushirikiana na Kenya. Kwa hiyo wafanyabiashara pia wamekuwa na hofu hiyo na kuanza kukaa na kujaribu kuangalia ni mrengo upi wa kisiasa utaingia madarakani kwa yale mambo ambayo wanaspekulate kwamba yanaweza kaathiri biashara zao. Lakini pia kumekuwa na mfano tamko ambalo limetamkwa katika majukwaa kwamba kulikuwa na biashara ya mazao ilikuwa inafanyika kati ya Tanzania na Kenya, na kukawa na matamko kwamba ni marufuku kupeleka bidhaa za mazao hasa ya mahindi nchini Kenya. Sasa wale watu waliowekeza katika biashara hiyo, sasa biashara ambao wao wamewekeza katika biashara ya mahindi kwenda nchini Kenya, wameathirika kwa sababu mitamko linatolewa baada ya muda mfupi na kuanza kutekelezwa.
Wakati haya mambo ya kisiasa kama tunavyosema yanaendelea kutokea nchi mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki likishuhudia masuala hayo, tunafahamu pia kwamba vilevile hivi tunavyozungumza kuna taarifa kwamba wanachama wa IGAD wanaunga mkono pendekezo la kuruhusu raia kutembea huru ndani ya eneo la Afrika Mashariki, kitu ambacho ni jambo zuri, na wanadai kwamba ni kutokana na kwamba kila raia atakuwa huru kufanya suala la biashara, kumiliki mali na masuala mengine kama ambavyo mtu ambaye angekuwa akiishi pale pale nchini Sudani Kusini. Ni swala ambalo pia hilo linaendelea kujadiliwa.
Safi kabisa, Mkamiti Kibayasi. Naye pia Young Kelvin kutoka Dar es Salaam anasema wakati wa uchaguzi baadhi ya shughuli za biashara zinasimama kabisa, na hii ni tofauti kabisa kwa nchi zilizoendelea. Na pengine basi Peter Otieno anaweza kutugusia hili swala kwa upande wa Kenya, pengine anaonaje swala la uchaguzi linasimamisha kabisa biashara upande huo, au pengine nini ambacho anakiona kinatokea zaidi hasa uchaguzi unapokuwa umekaribia.
Kitu ambacho nilisema, siasa na biashara haziwezi kuenda pamoja. Wakati kuna joto za siasa, watu wa biashara huofea na huogopa sababu ya kupoteza mali zao. Na hivyo vile nimesema, sisi kama wauzaji wa magari ndogo zile za tunaleta, sisi tunaleta gari kutoka Japani na tunauzia katika nchi ya Kenya yote. Lakini wakati kama hizi ambapo joto la siasa zimepanda, upata kwamba hakuna wanunuaji vile wakati hakuna siasa kuna wanunuaji. Wakati huu wanunuaji ni wachache.
Hebu sasa tugeukie upande wake Exaudi Makiao. Kama mwana mchumi, ni ushauri gani wa kiuchumi unaweza kutoa kwa mwananchi wa kawaida katika eneo zima la Afrika Mashariki? Nini ambacho wanatakiwa wafanye wakati huu, wakati ambapo nchi nyingi zinashuhudia kudorora kwa uchumi kutokana na hali ya kisiasa kutoka nchi husika au nchi jirani?
Ambacho ningeweza kushauri mwananchi wa kawaida ni kwanza si vyema kukabiliana na matatizo kwa kulalamika. So, wananchi waache kulalamika na wakae chini na kufikiri zaidi na kuwa na mbinu mbadala ya namna ya kupambana na hali yao ya maisha. Tukiendelea kubaki kulalamika, tutashindwa kufanya mambo ambayo yanawezekana mbele yetu. Na kwa njia hiyo, wakiweza kutulia, wakaweza kufikiri kwa njia nyingine, bado ziko njia za kuweza kupambana na hali kama hizi.
Ninakushukuru sana Exaud Makiao kwa mchango wako. Wewe ni mchumi kutoka Tanzania. Vilevile ninamshukuru Peter Otieno, yeye ni mwenyekiti wa uzaji magari huko nchini Kenya. Hali kadhalika ninakushukuru wewe mfanyabiashara Providence kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo la Goma mashariki mwa DRC. Hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi na asante kwa kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na kama ulivyosikia basi kilikuwa ni kipindi cha marudio cha Live Talk. Na hivi sasa mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Kuanzia Jumatatu viongozi wa dunia watakutana kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka katika mji wa New York, ambako Rais Donald Trump atazungumza na swala la Korea Kaskazini linatarajiwa kuwa ndio ajenda kuu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Pyongyang Jumatatu, duru ya pili baada ya wiki tano tu, ikiwa ni kujibu utawala huo kwa kufanya jaribio la kombora la gesi ya hydrogen Septemba 3. Trump amesema swala la kuchukuliwa hatua za kijeshi na Marekani litawekwa mezani. Vikosi vya usalama nchini DRC vimewaua takriban wakimbizi 18 wakati wa ghasia zilipozuka Ijumaa kufuatia mipango ya kurejesha baadhi ya wakimbizi nchini kwao. Wamesema hayo maafisa na wanaharakati. Wanajeshi na polisi walifyatua risasi wakati wakimbizi wakijaribu kuwatorosha baadhi ya wenzao katika mji wa Kamanyola, mashariki mwa DRC, karibu na mpaka wa Burundi. Vikosi vilijaribu kutawanya wakimbizi kwa kufyatua risasi hewani, lakini walizidiwa nguvu wakati kundi hilo lilipoanza kurusha mawe. Wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamevamia mji mwingine muhimu karibu na mpaka wa Kenya, hali inaonyesha kuendelea na mashambulizi yao dhidi ya taasisi za serikali. Wakazi huko Elwak wamesema wapiganaji wa Al-Shabaab waliingia katika mji huo baada ya muda mfupi wa mashambulizi ya risasi na kundi dogo la maafisa wa serikali ambao baadaye litorokea kukatisha mpaka wa Kenya. Wanamgambo walitegua milipuko yao katika kituo cha polisi kwenye mji huo, lakini walioathiriwa bado hawajajulikana. Mkazi mmoja amesema wanamgambo walikuwa wanafanya doria katika maeneo jirani mapema asubuhi na aliona wapiganaji waliokuwa na silaha nzito kupitia dirisha lake. Kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe, Morgan Changirai, amelazwa katika hospitali nchini Afrika Kusini. Hiyo ni kwa mujibu wa kiongozi wa juu wa chama hicho. Luke Tamborinyoka, msemaji wa Changirai kutoka chama cha MDC, amesema Jumamosi kwamba alikuwa amelazwa kwa ajili ya uangalizi wa kawaida. Basi
na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.